Profesor Jovanoviću, novovekovne promjene u Europi, kako vi inače kažete u svojoj knjizi, misalno su pripremane još od srednjeg veka, dok Srbija to nije činila, pa se sada nevoljno prilagođava evropskim uzorima. Zar Srbija nije imala svoje modernizatore?
Srbija jeste imala svoje modernizatore i naročito ih ima danas. Međutim, kada je dolazilo do velikih i krupnih promjena, Srbija u svojoj kulturi nije pripremila te promjene, ni u svojoj književnosti, ni u svojoj umetnosti. Modernizatori su došli posle. Kada govorimo o srpskim modernizatorima, mislim naročito na modernizatore iz druge polovine 19. veka i naročito u srpskoj književnosti, to je ono što se zaboravlja. Prema tome, imala je i danas ih ima, ali ih ona nevoljno sluša i manje više zaboravlja.
Da li ona time upada u rizik da proces modernizacije Srbije može značiti gubitak nacionalnog identiteta?
Ja ne mislim tako, jer ljudi imaju puno identiteta, te tako svako od nas ima puno identiteta. Što se nacionalnog identiteta tiče, neće se on gubiti modernizacijom. Zemlje koje su duboko zagazile u modernizaciju, kao što vidimo, ne gube ni nacionalni ni kulturni identitet. Uzmimo Engleze, uzmimo Japance za primjer. Dakle, modernizacija nije pretnja identitetu. A identiteti se mogu još dublje i bolje razvijati upravo u okrilju modernizacije nego u okviru takozvane tradicije. Jer tradiciju je nemoguće danas živjeti. Nju je bilo moguće živjeti onda kada je ona bila moderna. Pošto ta tadašnja tradicija koja je onda bila moderna, više ne može da bude moderna, sada se identiteti moraju graditi u okviru ove sadašnje moderne. I konačno, moderna podrazumeva nova pravila, nove uzuse i nove društvene odnose. Prema tome, tradicije se također moraju prilagođavati, one se same iznutra menjaju, nema zakovane tradicije.
Otkud onda strepnje i sumnje u podnaslovu knjige?
Strepnje i sumnje ide u jednom drugom smislu, ne u smislu gubitka ili odbrane tradicije, već u tome što mi u našoj kulturi, ako hoćete u našoj takozvanoj eliti, večito strepimo i sumnjamo da li smo na takozvanom pravom putu. Da li je pravi put Evropa, da li je pravi put Istok, zaboravljajući pritom, to je moj stav, da je pravi put Srbiji da bude u Srbiji, a da iza toga osluškuje šta se dešava na zapadu i šta se dešava na istoku. Naši takozvani modernizatori se po pravilu okreću zapadu, zaboravljajući na modernizatorske tendencije u Srbiji. Zato je Srbija prinuđena da se prilagođava, a ne da sama gradi svoj unutrašnji moderni identitet.
Nekoliko stotina stranica u prvom izdanju knjige posvetili ste nacionalizmu i svemu što, kako kažete, citirat ću baš stav da nepoznati na horizontu postaje neprijatelj na horizontu. Da li nacionalizam posustaje ili se tek rasplamsava i zašto, ako je ili jedno ili drugo?
Prvo treba praviti oštru granicu, oštru razliku između pojmova nacionalno i nacionalizam. Nacionalno je ono što je naše opredeljenje, to je prihvatanje jedne kulture u kojoj se živi, to je izgradnja tog, ako smo već na tom planu, nacionalnog identiteta. Nacionalizam po svojoj prirodi podrazumeva isključenje drugog, isključenje različitog. Zato je nacionalizam separatan i u odnosu na svjetsku kulturu i u odnosu na samog čovjeka. U literaturi je dobro poznato, ja branim tu ideju, da nacionalizam hoće da uvede jednu vrstu kulturne, političke uravnilovke. Nacionalizam sam ne priznaje ono što je najbolje u okviru jedne nacije. On isključuje ono što je najbolje jer izlazi iz tih uniformnih okvira. Tako da nacionalizam zaista podrazumeva da je drugi latentna opasnost i latentna pretnja i zato, kao što vidite, u tim burnim trenucima nacionalizam prema onome koje na horizontu misli da jeste neprijatelj.
A šta ćemo sa multikulturalizmom? Vi ga na trenutak nazivate i radikalnim. Kako se on snalazi u sudarima sa nacionalnim, sa nacionalizmima i tako dalje?
Tu opet imam jednu tezu koja možda malo odskače od onoga što je naročito politkulturno miljeu kod nas uvreženo. Ja nisam multikulturalist, jer smatram da multikulturalizam podrazumeva da zajednice žive odvojeno, a ne zajedno. Da zajednice međusobno ne komuniciraju i da međusobno se ne podupiru. To je multikulturalizam. Dakle, ako hoćete ovako slikovito, to podrazumeva jedan niz ostrava u arhipelagu koje su odvojena morem. Ja se zalažem za interkulturalizam, dakle za međusobno sadejstvo, za međusobno uvažavanje, za poštovanje i konačno za preuzimanje kultura iz jedne zajednice u drugu zajednicu. Dakle, zalažem se za to da ono što je najbolje u kulturi jedne zajednice bude prihvaćeno i u drugoj zajednici. Strogi multikulturalizam to ne priznaje. Zato kažem da su nacionalisti bliski multikulturalizmu, ali su daleko od ideje o interkulturalizmu.
Zanimljivo je da vi 5. oktobar označavate kao nedovršenu artikulaciju i kao promenu bez promene. Gde će vam duša sa takvim stavom pred još uvek zapenušenim 5-oktobarskim prvoborcima?
A gde će duša za penušanim 5-oktobarskim prvoborcima kada ih pitamo šta je sa njihovim obećanjima? Gde će im duša kada ih pitamo gde je privreda? Ne zaboravimo da su 5-oktobarci uništili one ostatke privrede, razvijene privrede koje je imala Jugoslavija i naravno Srbija ovde. To je jedna stvar. Suštinski i dublje, 5. oktobar je bio samo jedan, ajde reći ću grubo, jedna promena garnitura na vlasti. 5. oktobar nije promenio sistem. 5. oktobar nije ništa učinio da obezbedi socijalnu, neću reći pravdu, nego socijalnu sigurnost u ovoj zemlji. Mi sada živimo u zemlji potpune socijalne nesigurnosti. Ne zaboravimo da su perjanice 5-oktobarske bile oni koji su glavni u rukovođenju privredom i rukovođenju politikom. Pa gde se danas nalazimo? Nalazimo se u stanju galopirajuće nezaposlenosti i u stanju galopirajuće bede. Sve naknadne političke garniture rade samo ono što su zacrtali 5-oktobarci. Prema tome, to pitanje o duši nije samo pitanje koje treba meni postaviti.
Zanimljiv je vaš stav o razlozima ratnog raspada Jugoslavije. Vi korene to ne vidite u politici, nego u nečem drugom.
Da, ja korene u raspadu Jugoslavije vidim u sledećem. U nastupu kapitalizma desilo se to da je trebalo društvenu svojinu privatizovati. To jest oteti društvenu svojinu. Po mojem mišljenju, osnovni razlog ratnog raspada Jugoslavije se upravo nalazi u tome. Preuzeti profite i preuzeti tržišta i preuzeti proizvodnju, dakle bogatstvo koje se nalazilo u društvenoj svojini. To se nije moglo nikako drugojače uraditi, no da se oni koji su nominalno bili vlasnici te svojine, to su građani Jugoslavije, dakle njih je trebalo posvađati. Po najlakše ih je posvađati oko starih izmišljenih zavada i oko toga da se oni nacionalno ne trpe. Pogledajte, kada se pogledaju ishodi bilo koga rata, vidi se priroda rata po tome ko su dobitnici, a ko su gubitnici u ratu. Ko su dobitnici u ovome ratu? Politička elita i tajkuni. Ko su gubitnici? Bivši radnici koji su posvađani međusobno. Pogledajte među kojima, gde na kom planu vlada bratstvo i jedinstvo danas? Među tajkunima i među političarima. A razdor vlada među običnim ljudima. Prema tome, ono što je bilo plemenito, kao plemenita ideja bratstva i jedinstva među ljudima, ostalo je da važi na tajkunsko-poslovnom nivou, ali ne važi na nivou običnih ljudi. Prema tome, moja je teza da je rat bio poveden upravo zbog toga da se privatizuje društvena svojina, koja je, ja tvrdim i to u knjizi, da je društvena svojina najčistiji vid privatne svojine. Kako se moglo privatizovati nešto što je već privatno? Ta društvena svojina nije bila, ne zaboravimo, nije bila državna svojina, pa da se privatizuje, već je pripadala svima nama. Konačno, ako poštujemo ustave, ako poštujemo zakone, to je u našem ustavu pisalo. Dakle, ono što je pripadalo i vama i meni, kao društvena svojina, je oteto i vama i meni, a danas niko kao vlasnik te svojine nije pitao da li se s time slažemo. Prema tome, država je izvršila nasilje i otimanje društvene svojine od novih koji su stvarni vlasnici, to je svi mi građani, i poklonila svojim tajkunima. Zato su ti tajkuni na prostoru bivše Jugoslavije danas u međusobnoj ljubavi, a mi smo eto u međusobnoj svađi.
Zanimljivo je da ste vi pre godinu dve ratnim veteranima Srbije poručili da se ne nadaju mnogo da će ih političari uvažiti ili bolje tretirati i da će doći doba kada će oni morati s ratnim veteranima s kojima su se gledali preko nišana da sednu pa da se zajedno dogovore šta će sa onima koji su zajašali na državnim vrhovima i koji na njih gledaju kao na neko zlo koje treba što pre nekako zaboraviti.
Pa evo, ispostavlja se da, kao što vidite, dobro što me sada to pitate, ali nisam se pripremio da nađem podatke, vi već vidite da se održavaju sastanci između hrvatskih i srpskih veterana i u Vukovaru i na granici. Dakle, održavaju se zajednički sastanci onih koji su gubitnici u ratu. To samo podržava moju tezu. Jer ko su ratni veterani? Ratni veterani su radnici i vlasnici bivših fabrika koje su izgubili kada su došli iz rata. Više nije bilo radnih mesta, više nije bilo fabrika. To su ratni veterani. Ratni veterani su radnici, dakle, koji su obezvlašćeni. I kao što vidite, već sada razgovaraju. Osnovna teza u njihovim razgovorima, pazite, to nisu ratni zločinci, to su oni koji su mobilisani i otišli u rat. Osnovna njihova teza je da je najveća društvena vrednost mir. Vrlo zanimljivo, a to država neće da prizna.
A vrlo zanimljivo je i da se vi javno deklarišete kao levičar. I imate stav da nema modernizacije Srbije bez levice. Ali logičnim se nekako čini i pitanje, ima li Srbija trenutno uopšte levicu i kakva je to levica bez koje nema modernizacije ove zemlje?
Ja se ne deklarišem kao levičar, ja sam levičar. Deklarisati se ne znači da ste ono što kažete da jeste. Ja sam levičar po svom dubokom uverenju, ako hoćete i po ideološkom i po teorijskom uverenju. Odgovor na vaše pitanje glasi: Srbija nema levicu. Ove političke partije, političke snage koje se izdaju za levicu su po svojoj praksi, po svojoj političkoj, ideološkoj praksi, u stvari desne partije. Evo po čemu se to vidi. Levica prvo ne priznaje nacionalizam, levica je internacionalna, to je broj jedan. Broj dva, levica je okrenuta ka radnim slojevima, okrenuta je dakle ka onima koji žive od svoga rada i ne može da koketira sa onima koji ne žive od svoga rada, a ova naša pseudo-levica koketira upravo sa onima koji ne žive od svoga rada, dakle koketira sa onima koji su vlasnici na sredstvima za proizvodnju, dakle koji su vlasnici fabrika, koji su vlasnici izvora života. I konačno, pogledajte, naša takozvana levica koketira sa krajnjom desnicom samo da bi bilo u vlasti. To vidim, u tome vidim i sljedeću stvar. Ona na taj način pokriva levi prostor, u tom smislu da oni koji zaista hoće da grade levicu i koji hoće da levica participira u društvenim uslovima, oni ih izbacuju iz toga prostora na taj način. To je između ostalog jedna vrlo perfidna igra. Ne može se SPS nazvati levicom. SPS koji je vodio krajnje nacionalističku i desničarsku politiku u svojoj istoriji. I ne mogu se ovi derivati, julovi, trenutno nazivati levicom. To je daleko od levice.
Hvala profesoru Jovanoviću što ste govorili za SBS radio. I nije slučajno što se za vaše predavanje traži stolica više. Traži se da se neka predavanja i ponove, jer studenti žele ponovo da ih čuju.
Tako je, to meni čini čast. Ja sam srećan čovjek kada vidim da studenti ne samo da žele predavanje više, nego ne žele ni pauzu u toku predavanja, pa mene često ta predavanja premore. Držim predavanje po 2 sata bez ikakve pauze. To znači da se radi o mislećoj deci, o mislećim mladim ljudima, koji znaju često da postavljaju vrlo ozbiljna i vrlo neugodna pitanja ne samo meni, već i drugim profesorima. U tome vidim nadu.
Hvala, profesor.